Brandside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับ
สวัสดีค่ะติ๊ก Brand Insight ค่ะ
กลับมาพบกับพวกเราใน Brand Insight Podcast เอพิโซดที่7แล้วว
ันนี้เราจะมาพูดถึงการสมัครงานค่ะพี่เมธเคยสมัครงานไหม
ต้องเคยแน่นอน
okay.
ตอนนี้คือเคยทั้งสมัครงานแล้วก็เคยทั้งรับสมัครงานด้วยที่ Bad Insight ที่วงในเราเรื่องนี้มันหยิบมาพูดเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในเทศกาลสมัครงานหรือว่ายังไง
คือการสมัครงานมันเป็นวัฏจักรในอะไรที่ทุกปีเนี่ยคนมันต้องมีการเปลี่ยนงานมีการขยับขยายใหม่อะไรอยู่แล้วแล้วทุกปีคือเด็กจบใหม่จะต้องออกไปใช้ชีวิตจริงละในการสมัครงาน
เรียกว่ามีทั้งเด็กจบใหม่ไปสมัครหรือว่าคนสมัครคนเดิมๆที่เปลี่ยนงานมา
ใช่แต่ว่าการสมัครงานของในยุคนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนนิดนึง
ครับ
เพราะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเน
า
ะ
ว่าถ้าทำอะไรต่างๆมันก็มีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นมีความเป็น globalization มากขึ้นอะไรเงี้ยเน
า
ะ
ซึ่งเราก็อยากจะมาเล่าว่าเรามีทริคในการสมัครงานว่าต้องทำยังไงที่มันจะดึงดูดใจของ HR เนี่ยให้แบบเฮ้ยคุณส่งใบสมัครไปแล้วไม่โดนดีดทิ้งแน่ๆอะไรเงี้ย
ไม่โดนดีดทิ้ง
อย่างแรกเลยเรซูเม่
เรซูเม่นี่พูดง่ายๆคือมันเหมือนกับใบเบิกทางเนาะคือส่งไปแล้วเขาจะเรียกเราหรือเปล่าใช่ไหม
ถ้าเป็นพี่เมย์ชอบเรซูเม่แบบไหนแบบเรซูเม่สวยๆไหมหรือว่าจะต้องเลือกคัดจากหน้าตา
หมายถึงหน้าตาเรซูเม่หรือหน้าตาคนสมัคร
อันนี้แล้วแต
่อ๋อแล้วจริงๆมันควรจะเป็นยังไง
คือจริงๆอ่ะมันแค่แบบว่าเอ้ยข้อมูลครบคอนเทนต์ครบคอนเทนต์ของผู้สมัครอ่ะ
คือ
เขาเล่าว่าเอ้ยคุณเคยทำอะไรมาคุณเคยมีประสบการณ์อะไรประมาณนี้แล้วข้อมูลต้องถูกต้องคือมันมีแบบบางเคสที่แบบว่าคนหนึ่งคือเด็กจบใหม่เนาะเวลาส่งเมลสมัครงานอะส่งแบบเหมือนหวานแ
หอะ
ก๊อปเมลส่งเฮ้ยลืมเปลี่ยนหัว
โหอย่างนี้ดูแย่เลยนะ
ใช่
คือสมัครบริษัท A แต่แบบเนื้อหาบริษัท B เออมันก็ผิดเน
า
ะ
คือบางทีชาเห็นเฮ้ยอันเนี้ยด่านแรกคือคุณไม่ผ่านแน่ๆโดนดีดเลย
เอายังไงเอางี้ดีกว่าเรซูเม่ยังไงที่จะไม่โดนดีดเลยจะแบบโดนมีโอกาสถูกโทรเรียกให้มาสัมภาษณ์ได้ง่ายที่สุด
สำคัญคือภาษาอังกฤษ
หมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเงี้ยหรอ
คือต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ทำไมอ่ะ
คือ HR เขารู้แล้วแหละว่าคุณเป็นคนไทยแต่ในขณะที่บางทีเดี๋ยวนี้บางองค์กร
อ
่ะผู้บริหารระดับสูงๆเป็นต่างชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษมันคือมันดูเป็นทางการมันดูเป็น universal มากกว่าเนาะ
ครับ
แล้วทีเนี้ยมันสื่อถึงความเป็น professional มากกว่าด้วย
คือเรียกว่าจะไปหาวิธีทำไงก็ได้นะไปขอให้เพื่อนช่วยเขียนก็ได้นะ
ใช่
ใช่ไม่ได้ไหมแต่ว่าขอให้เป็นภาษาอังกฤษ
ใช่
มีโอกาสจะถูกเรียกมากกว่าม
ากกว่าและคอนเทนต์ข้างในก็อย่างที่บอกคือมันก็ต้องครบถ้วนมาถึงในส่วนของรูปถ่ายรูปถ่ายเนี่ยพี่แม่เคยใช้รูปยังไง
มันก็ต้องเป็นรูปขนาด2นิ้ว1นิ้ว2นิ้วอะไรอย่างงี้หน้าตรงๆเล
ย
ดูโบราณมากอะ
เดี๋ยวนี้คือรูประดับทางการรูปติดบัตรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สำคัญขนาดนั้นแล้วพี่แม่
จริงเหรอ
คือ HR ยุคใหม่เขาแค่คอนเซิร์นแค่ว่ารูปถ่ายหน้าตรงเห็นชัดก็พอ
ตรงปกคือหมายความว่ารูปกับตัวจริง
ต้องตรงกัน
เหมือนกัน
คือโอเคคือเห็นพอเห็นหน้าโปรแบบเฮ้ยไม่ใช่แบบมันไม่ได้แบบว่าต่างกันขนาดนั้น
อ
ะ
อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม
่
ใช
่เฮ้ยมันมีบางคนที่แบบว่าถ่ายรูปไปสมัครแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยพี่เมธเคยเห็นแบบ
โอ้แต่งหน้าเวอร์เลยอะ
แต่งเต็มตีกระบังอะไรอย่างนั้น
อะไม่หน้าไม่เหมือนจริง
ใช่คือเพชรเขาก็จะแบบปกใจนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่คือมันไม่ทางการแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าเอารูปจาก Facebook มาใส
่เรียกว่าก็เปิดโอกาสให้มีความไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์ได้มากขึ้นไม่ต้องมาเป็นรูป1นิ้ว2นิ้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเล่นจนเกินไป
ใช่ขอให้มันแบบทางการกึ่งไม่ทางการพอเรซูเม่ผ่านปุ๊บอ่ะ
ผมโทรเรียกแล้วสนใจมากเลยคุณติ๊กเหรอครับคุณติ๊กมาสัมภาษณ์งานกับเราหน่อยครับ
การสัมภาษณ์งานเนี่ยพี่เมธว่าเราควรจะไปก่อนเวลาสักประมาณกี่นาที
มันควรไปก่อนเวลาแน่ๆไปสักชั่วโมงนึงมันนานไปมั้ย
โอ้ชั่วโมงนึงนานไปถ้าไปก่อนชั่วโมงนึงเนี่ยทาง HR หรือทางรีครูเตอร์เนี่ยโดนด่านะพี่เมธ
เอ้าทำไมเป็นงั้นนะครับ
คือเหมือนเขาจะมองว่าให้แคนดิเดตรอนานอ่ะแล้วคือเหมือนก็เป็นภาระขององค์กรว่าแบบเอ้ยมาก่อนขนาดน
ี้ต้องมีนั่งรอที่รอดีไม่ดีมาชนกับคิวก่อนหน้าอีก
ใช่เพราะว่าในคนนึงที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ใช่ว่าจะ เวลามันจะตรงขนาดนั้นบางทีก็มีเลทบ้างอะไรบ้าง
งั้นควรไปก่อนเวลาสักกี่นาทีดี
15นาทีคือโอเคแล้วแหละ
กำลังดี
ถ้าสมมติมาก่อนเวลาเนี่ยก็อาจจะแบบไปเดินเล่นไปทำอะไรก่อนแล้วก็ค่อยมาถึงสถานที่นัดหมายสักประมาณ15นาที
ไม่ว่ามาทำสมาธิมาเตรียมตัวนิดนึง
เตรียมตัวเตรียมใจอะไรอย่างนี้แล้วเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยคืออย่างน้อยคือคุณต้องทำการบ้านมาก่อน
ทำการบ้านนี่คือยังไง
การบ้านก็คือคุณต้องทำความรู้จักกับองค์กรก่อนว่าองค์กรเนี่ยประกอบกิจการอะไร
เป็นอะไรยังไงรายละเอียด
มีข้อมูลอะไรแล้วสโคปงานของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างตำแหน่งงานที่เราจะมาคุยเนี่ยมันเป็นยังไง
รู้นิดนึงนะว่าจะมาทำอะไรใช่กับองค์กรนี
้แล้วยิ่งถ้าสมมติเรารู้จักกับคนในองค์กรนั้นๆหรือมีอินไซต์บางอย่างในองค์กรเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ HR ประทับใจเหมือนกันนะคะ
อ๋อเรียกว่าทำความรู้จักให้มากขึ้นอีกนิดนึง
ใช่
เห็นได้ข่าวว่ามันมีเด็กรุ่นยุคใหม่เดี๋ยวนี้บางทีถึงขนาดไปดู financial report เลยนะ
ใช่เฮ้ยเด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้เขาคำนึงถึงแบบความมั่นคงขององค์กรมาก
ศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเลย
ใช่
เรียกว่าสร้างความประทับใจให้ HR พอสมควรเลยนะ
ใช่ว่าแบบเอ้ยใส่ใจกับองค์กรนะมีความสนใจจริง
ๆครับ
ไม่ใช่แบบไม่ได้มาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในด่านที่แบบสร้างความประทับใจเนาะเป็น first impression ถ้าเป็นตัวพี่เมฆเนี่ยพี่เมฆสัมภาษณ์คนมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ครับ
พี่ไม่มองอะไรบ้างคะ
จริงๆแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยการแต่งกายเนาะ มันก็น่าจะตามกาลเทศะนิดนึงเจอกันก็ทักทายกันพูดคุยอันนี้มีเรื่องอยากแชร์นิดนึงอย่างที่วงในคือเราเป็นบริษัทในเครือวงในอยู่แล้วเนี่ยที่วงในรู้ไหมครับว่าเวลาเขามีสัมภาษณ์โปรแกรมเมอร์เดเวลลอปเปอร์พวกสายไอที
อ
่ะเขาใส่ขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าแตะมาเลยนะเพราะว่าที่นี่เขามองว่าพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยไม่ต้องออกไปไหนคุณทั้งพัฒนางานอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ที่บ้าน work at home ก็ได้ดังนั้นสกิลสำคัญกว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้ามากนะ
เหมือนจินตนาการสำคัญกว่าความรู
้ประมาณนั้นเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นเซลนี่คนละเรื่องกันเลยนะ
เฮ้ยคุณเป็นหน้าตาขององค์กร
ใช่ต้องแบบแต่งหน้าจัดเต็ม
ต้องเนี๊ยบ
ถูกต้องเขาก็พยายามมองจากบุคลิกของงานว่าควรจะเป็นยังไง
ใช่ค่ะการแต่งกายนี่ก็คือก็สำคัญแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรแล้วก็ตำแหน่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแบบกราฟิกดีไซน์หรือว่าสาย IT คือเขามีสกิลในเฉพาะทางนั้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเจอใครมากก็เขาจะแต่งตัวยังไงก็ได้ขอให้ผลงานออกมาดีก็พอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเรื่องของกาลเทศะใช่ไหมคะพี่เมย
์ครับผม
ไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้โหหลุดโลกเต็มที่
ใส่เสื้อกล้ามกับบ็อกเซอร์มานี่ก็เกินไปนะ
อันนี้ก็เกินไปเหมือนแบบเอ๊ะแปรงฟันมาหรือเปล่า
ตอนสัมภาษณ์อะเวลาสัมภาษณ์นี่ต้องยังไงไหม
เวลาสัมภาษณ์เนี่ยบอดี้แลงเกจสำคัญอย่างพวกท่าทางอะไรอย่างเงี้ยพี่เมธคุณจะมาแบบนั่งเท้าคางนั่งกอดอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะมันดูว่าแบบไม่ตั้งใจอ่ะ
สั่นขาได้ไหม
ไม่ได้
ตื่นเต้นไงประมาสั่นขาดึกๆเลย
มันก็ไม่ค่อยดีนะ
บุคลิกดูแย่นะบุคลิกภาพสำคัญ
อย่างบางที HR เขาก็จะแบบรู้จักคนในองค์กรเนาะบางทีนั่งสัมภาษณ์อยู่เล่นหูเล่นตาคนข้างนอกเนี่ยก็ไม่ดีคือมันก็ทำให้รู้สึกว่า
แสดงถึงความตั้งใจความจริงใจความจริงจังด้วยที่จะคุยที่จะสัมภาษณ์งานกัน
พอเราเล่นอย่างนั้นปุ๊บมันก็หมดความน่าเชื่อถือไปด้วยว่าแบบอ้าวคุณไม่จริงจังในการสัมภาษณ์นี่อะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ HR บางคนเขาก็คอนเซิร์นเรื่อง eye contact นะพี่เมธ
eye contact คือตามองตา
ใช่อย่างเราต้องแบบสบตานิดนึงเวลาคุยกันเนี่ยขอให้มันแบบเหมือนมีการสื่อกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาก็จะมองว่าหลบตาเนี่ย
ไม่จริงใ
จคุณโกหกอะไรหรือเปล่า
ปิดบังอะไรหรือเปล่าก็ไม่ดี
ใช่เขาก็เลยเหมือนสำคัญนะเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
สมมติตอนนี้ถ้าเกิดนับดูแล้วเนี่ยไล่ตั้งแต่เรซูเม่ก็ควรเป็นภาษาอังกฤษมีข้อมูลให้ครบมีรูปถ่ายที่ดูดีเพื่อจะดึงดูดให้เขาโทรหาเราพอโทรหาแล้วคนมาก่อนเวลาสัก15นาทีควรแต่งกายให้รู้กาลเทศะนิดนึงเข้าไปคุยก็หาข้อมูลทำการบ้านแล้วก็มีบอดี้แลงเกจหรือภาษาท่าทางที่โอเค
ใช่
นี่ก็ได้ประมาณคร่าวๆละซึ่งถึงตรงนี้โอกาสได้งานมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสกิลเราหรือตัวเราเองเนี่ยตรงกับที่องค์กรต้องการ
หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติด้วยว่าเอ้ยคุณมีทัศนคติตรงกับที่ HR ต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะบางทีเนี่ยแค่แบบสกิลการทำงานคุณตรงมากแต่ว่าทัศนคติคุณไม่ตรงเขาก็โอกาสที่จะเลือกคุณน้อยก็มี
เมื่อกี้เราว่ากันเรื่องการสมัครงานไปแล้วตอนนี้เราไปว่าถึงขนาดที่เป็น HR บ้างดีกว่าตอนนี้นี่ชื่อของสถาบันที่เราจบมาสำคัญไหม
ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงของโลกมันก็สำคัญแต่ว่าก็ไม่ได้มากถึงขนาดนั้นแล้วนะพี่
คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนมันเคยสำคัญเดี๋ยวนี้ก็ลดความสำคัญลง
คือมันสำคัญในแง่ของความเชื่อค่านิยมที่แบบว่าบางคนก็ยังติดอยู่เนาะว่า
จบท็อปยูอ่ะระดับท็อป5ท็อป10ของประเทศไทย
เขาต้องเก่งเก่งภาษาเก่งเรียน
มีความรับผิดชอบ
ทัศนคติดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าในยุคนี้คือคุณจบจากที่ไหนมาคุณมีสกิลคุณสามารถทำงานได้อ่ะ
เรียกว่าม
อก็โอเคนะ
มอเอกชนก็เปิดกว้างมากขึ้นหรือมอระดับมอรัฐบาลที่เป็นระดับรองลงไปก็มีชื่อเสียงมากขึ้น
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเก่งๆคือกระจายไปทุกที่ไงพี่เมธคือ1ภาคอินเตอร์มหาลัยอินเตอร์ก็เยอะ
ครับ
คือคนที่เก่งภาษาก็ไม่ได้จำกัดจะต้องอยู่แค่แบบมอดังๆอะไรอย่างนี้เนาะคือเขาก็จะกระจายไปกันหมดแล้วก็2คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้คุยกันเรื่องแบบท็อปยูในประเทศไทยแล้วอ่ะมันไม่ได้แค่แบบองค์กรที่องค์กรใหญ่ๆจะดูแค่ว่าแบบ5มหาลัยดังของในประเทศ
ครับ
เพราะเดี๋ยวนี้คนจบนอกเยอะมาก
อ๋อคือท็อปยูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วนะ
ใช่ค่ะ
เขาเริ่มมองท็อปยูนอกประเทศแล้ว
ท็อปยูระดับโลกแล้ว
ไปจบอเมริกาไปจบยุโรปกลับมาคือก็ดึงดูดใจเหมือนกัน
ใช่ค่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ดราม่าท็อปยูในไทยไงมันก็เป็นดราม่าแบบท็อปยูระดับโลกไปแล้วด้วย
แสดงว่าก็ต้องยอมรับว่าจบท็อปยูในไทยหรือนอกประเทศก็ยังมี
ภาษีมากกว่าม
ีภาษีมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้จบท็อปเหล่านี้จะโอกาสน้อยนะแต่ว่าโอกาสเขาก็เปิดกว้างมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่มันก็ยังมีประเด็นอีกอย่างนึงเรื่องเก่งทฤษฎีกับเก่งปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีอยู่ในสังคมไทยที่
เรื่องนี้เคยได้ยินความจริงมันก็ยังพอมีความจริงอยู่นิดนึงหมายความว่าในต่างจังหวัดใครที่จบมหาลัยจากต่างจังหวัดมาบางทีเขาจะอึดถึกทนมากกว่าอะไรเงี้ยมันมีความเชื่อแบบนั้น
ใช่ค่ะหรือว่ามอดังๆในกรุงเทพเก่งสายทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีหลายองค์กรที่เขายังมีความเชื่ออย่างนี้อยู
่พอวังสุดท้ายจริงๆก็ต้องอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าว
่
าคุณจะพิสูจน์ยังไงให้องค์กรรู้ว่าเราเก่งจริงนะเรามีทักษะเราพร้อมเรียนรู้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับมีความสามารถตรงนี
้พอจากเรื่องสถาบันแล้วเนี่ยมันก็มาถึงในมุมมองของ HR เนาะว่าองค์กรเนี่ยต้องการอะไรจากเด็กรุ่นใหม่ยุคนี้
น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราฟังแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาอยากได้อะไรจากเราคือเราจะได้เรียกว่าไงเตรียมพร้อมเตรียมตัวหรือศึกษาเพิ่มเติมมีอะไรบ้างครับ
มีหลักๆอยู่แค่3อย่างเลยค่ะพี่เมธ
ครับ
1 open mind 2 flexibility แล้วก็3 adaptability
ขอ open mind ก่อนเลย
open mind 1ก็คือเปิดใจเปิดกว้างเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆเข้ามา
อ๋อคือหมายถึงว่าคุณกำลังเข้ามาทำงานใหม่คุณเป็นเด็กใหม่ของที่นี่ก็อย่าเพิ่งไปอีโก้จัดอะไรเนาะ
ใช่ค่ะ
คือเปิดรับที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักคนใหม่ๆคำแนะนำนู่นนี่นั่น
มันมีเทรนด์อยู่เหมือนว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือเขามองว่าต้องมั่นใจในตัวเองแต่บางทีความมั่นใจมันกลายเป็นอีโก
้
มันเลยแบบเอ้ยฉันเก่งอ่ะฉันไม่เปิดรับอ่ะฉันเก่งของฉันอย่างเงี้ย
ทำไมกลายเป็นไปปิดโอกาสเนาะ
ใช่ค่ะคือพอมีผู้ใหญ่เขาแนะนำเข้ามาเขาก็จะเหมือนแบบมั่นใจในความคิดตัวเองอะไรอย่างนี้อย่างที่สอง flexibility คือคุณต้องยืดหยุ่นการทำงานของคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่อย่างเดียว
ค
ือสมมติตอนนี้มันมีการทำงานที่แบบหลากหลายสามารถโลเทตไปทำงานอย่างอื่นได
้โอเคอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างเช่นเราอาจจะทำงานฝ่าย HR แต่เราจะถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายวิดีโอได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยคือทำงานได้หลายๆอย่างหรือพร้อมที่จะเรียนรู้งานเพิ่มเติมใหม่ๆเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับเพิ่ม value ให้ตัวเองเพิ่มสกิลให้ตัวเองเหมือนก
ัน ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่3 adaptability ก็คือง่ายๆก็คือการปรับตัวการปรับตัวให้อยู่รอดในองค์กรปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
กับวัฒนธรรมใหม่ๆกับทุกสิ่งใหม่ๆอยู่เหมือนกัน
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันทางธุรกิจมันสูงมาก
รุนแรงมาก
ในองค์กรก็เหมือนกันมันแข่งขันทั้งภายนอกภายในซึ่งสกิลสำคัญก็คือการปรับตัวนี่แหละ
ครับผม
ในด้านของ HR ในด้านขององค์กรแล้วเนี่ยมาถึงทางด้านของเด็กรุ่นใหม่บ้าง
ครับ
เด็กต้องการอะไรจากองค์กร
ผมคงอยากได้เงินเดือนเยอะๆมั้ง
passion เนาะ passion คน
ไม่ใช่ passion เงินเดือนก่อนนี่เงินเดือน
passion เขาก็ทำงานกันเพื่อเงินเดือนเนาะ
อ๋อโอเค
ใช่แต่ว่าคือจริงๆน่ะเด็กรุ่นใหม่เขามองหาความมั่นคงความปลอดภัยในการทำงานความมั่นคงคืออะไรคือเหมือนเขาก็ยังมองมันก็ยังเป็นค่านิยมที่แบบว่าเด็กมองหาองค์กรใหญ่ๆมองที่ว่าเอ้ยมีความมั่นคงในการทำงาน
ครับ
ทำในระยะยาวแล้วรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เห็นแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนกับว่ามีเรื่องของสตาร์ทอัพหรือองค์กรเล็กๆมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาละเลยเรื่องความมั่นคงนะหมายความว่าแม้จะมาอยู่กับสตาร์ทอัพก็ต้องเป็นสตาร์ทอัพที่มั่นคง
ก็ยังมั่นคงคือบางคนเนี่ยพออยู่บริษัทใหญ่มานานปุ๊บขยับจะขยับขยายมาทำบริษัทเล็กๆเพื่อที่จะแบบว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายสกิลในการทำงานมากขึ้นส่วนหนึ่งเขาก็ยังมองว่าถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยที่เขาจะมาทำมี financial ยังไงเขาก็ยังมองถึงเรื่องการเงินที่มันจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงอยู่เหมือนกัน
ก็เรียกว่ามีความมั่นคงยังต้องมีอยู่เสมอ
ใช่ค่ะ
ทำงานอยู่ที่นี่รู้สึกซีเคียวคือปลอดภัยที่จะมีงานมีเงินอยู่ใช้ชีวิตอยู่รอดได
้เอ้ยมันแบบมันจะไม่ล้มนะอะไรอย่างนี้
พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าการสมัครงานยุคใหม่ HR ยุคใหม่เป็นไงทำให้ผมคิดถึง HR ยุคใหม่เหมือนกัน HR ยุคใหม่มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
ใช่
เนื่องจากที่เราสองคนไปสัมภาษณ์หรือไปคุยกับ HR หลายๆที่มามันได้ข้อสรุปว่ายังไงบ้างครับ
คือจริงแบบภาพของ HR ในอดีตเนี่ยมันจะเป็นแบบภาพเหมือนป้าเชยๆเนาะเน
ี่ยมันเหมือนคนดูแลออฟฟิศอ่ะคือดูแลทั้งตัวออฟฟิศเองพวกอุปกรณ์ภายในดูแลเรื่องขาดลามาสายของพนักงาน
เป็นแม่บ้านเป็นเหมือนแบบคนดูแลเรื่องอะรับโคนรับสมัครงานดูแลเรื่องเทรนนิ่ง
ดูเชยอ่ะ
ใช่เขียนใบลาเขียนอะไรอ่ะไป
แล้วยุคใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหรอ
ยุคใหม่คือมัน HR เนี่ยมันไม่ใช่แอดมิน
ครับ
แต่มันต้องมีความเป็นมาร์เก็ตติ้งกับบิสเนสพาร์ทเนอร์
เป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ด้วยของมาร์เก็ตติ้งก่อนเลยมาร์เก็ตติ้งนี่ต้องยังไง
มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาร์เก็ตติ้งก็คือมันก็แบ่งเป็น2ส่วนอีกพี่เมย
์ค
ือภายนอกกับภายในภายนอกก็คือเขาเรียกว่า external awareness
ก็คือคนกับคนภายนอก
ใช่มันเหมือนเป็นคือภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นการ PR บริษัทอย่างนึงอย่างสมมติการสมัครงานรับสัมภาษณ์คนเนี่ย
เราเรียกคนเข้ามาเป็นร้อยเลยมาสัมภาษณ
์เราคุยกับเขาเราพูดได้ว่าองค์กรเนี่ยมีดีอะไร
อ๋อ HR ก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรเพราะเราต้องกำลังสื่อสารกับคนนอกอยู่
ใช่ค่ะอย่างด่านแรกในการคุยก็คือต้องระมัดระวังเรื่องการตอบคำถามเลยด้วยคือมันจะต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการ PR องค์กร อย่างที่สอง internal awareness ก็คือการสื่อสารในภายในองค์กร
ค
ือสื่อสารกับพนักงานนี่แหละมันเป็นเหมือนการทำให้พนักงานมีความสุขถ้าพนักงานมีความสุขเขาก็สามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าที่เนี่ยมันดียังไง
ไอ้องค์กรนี้น่าอยู่องค์กรนี้ดูแลพนักงานดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดึงดูดทาเลนต์ดึงดูดคนมีความสามารถเข้ามาร่วมงานอีก
ใช่มันก็จะเป็นทั้งในเรื่องการจัดเวิร์กช็อปด้วยก็ได้การทำอีเวนต์อะไรอย่างนี้เหมือนเป็นการเสริมศักยภาพของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการจัดฝึกอบรมหาคนภายนอกเข้ามาแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
เป็นการเสริมทัศนคติของพนักงานด้วย
นี่คือ HR ที่เป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งด้วย
ใช
่แล้วส่วนของ Business Partner นี่เป็นยังไง
Business Partner แปลตรงๆก็คือมันก็คือเหมือนเป็นคู่คิดทางธุรกิจค่ะพี่เมฆ
ครับ
ประหนึ่งว่าถ้าผู้บริหารเนี่ยเข้าประชุม HR ก็ต้องเข้าประชุมนะมันจะไม่ใช่แค่ว่า HR จะมาคุยกันแค่เรื่องจองห้องประชุมอย่างเดียวเหมือนเข้าไปเพื่อให้รู้กลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจว่าเฮ้ยปีนี้คุณจะเติบโตไปทางไหนคุณจะตั้งเป้ารายได้เท่าไหร่อ่ะถ้าคุณตั้งเป้ารายได้ขนาดเนี้ยแต่คนที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่า
พอฟังนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ Brand Insight เราไปสัมภาษณ์ AS เป็น CHRO หรือว่า Chief Human Resource Officer ของ AS เนี่ยเขาก็พูดเลยว่างาน HR กลายเป็นเหมือนมือขวาของผู้บริหารเลยนะของ CEO เลยมันก็จะมีแบบฝ่าย financial ดูแลเรื่องการเงินฝ่าย marketing ดูแลเรื่องการตลาดฝ่าย human resource เนี่ยก็ดูเรื่องคนทั้งหมดเลยคนใน AS นี่แบบเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยเขาต้องพัฒนาคนยังไงเพื่อซัพพอร์ตให้ direction บริษัทไปได้สำเร็จหรือว่ามันมาในทิศทางนี้เลย
มันทำให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดด้วยเนาะพี่
ครับผม
มันคล่องตัวมากขึ้นซึ่งสุดท้ายก็คือ HR ก็ต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทอยู่ดีทั้งในเรื่องคนเรื่องธุรกิจเรื่องกลยุทธ์เรื่องทิศทางต่างๆเพื่อที่จะ manage หรือจัดสรรคนที่ไม่อยู่และหาคนที่เข้ามาใหม่เพื่อเติมเต็มกับกลยุทธ์ที่ทางผู้บริหารได้วาง
ครับผม
ค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพ HR ยุคใหม่มากขึ้นซึ่ง HR ยุคนี้มันไม่ใช่แค่แอดมินนั่งอยู่เฉยๆอยู่กับที่มีแค่บทบาทเดิมๆแต่ว่าเป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นแล้วก็เป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์มากขึ้นขอให้ทุกคนลืมภาพ HR ในยุคป้าๆที่เป็นแม่บ้านไปได้เลยค่ะ
ต้องมานั่งคอยนั่งกลัวนะว่ามานั่งตรวจลามาสายเอาหรือเปล่าไม่มีอีกแล้ว
เป็นแม่บ้านเป็นฝ่ายปกครองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่
ทีนี้ต้องแบบเป็นอะไรที่เขาเรียกแอดวานซ์มากขึ้นเขาเรียกว่าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทมากขึ้น
ใช่ค่ะ
สำหรับผู้ฟังนะครับที่ฟังเอพิโซด7ของเราจบแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์ไปพอสมควรแล้วล่ะฝากติดตามเอพิโซด8ให้ดีนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ